dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Vatikan komitmen pupuk perdamaian dan persaudaraan. Paus Fransiskus tiba di Indonesia Selasa, 3 September 2024. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta kesejahteraan bagi umat manusia. Hubungan Indonesia dan Vatikan itu disampaikan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan kunjungan Kepala Negara Kota Vatikan, Sri Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024.
Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia.
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Selasa menyatakan menyambut hangat atas kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Menurut Presiden, kunjungan Sri Paus ke Indonesia ini merupakan ketiga kalinya setelah Sri Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada Selasa sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada 4 September 2024, pemimpin umat Katolik itu dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Pada Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus dijadwalkan menghadiri pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal Jakarta dan dilanjutkan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Paus juga akan memimpin Misa Suci Akbar Paus Fransiskus di Gelora Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis. Berita selanjutnya. Zanzibar ingin belajar dari sektor pariwisata Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, kepada media di Media Center Second Indonesia Africa Forum and High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Bali pada Senin. Menurut Sandiaga Uno, Presiden Zanzibar Hussein Mwinyi menyatakan negaranya ingin belajar tentang pengelolaan sektor MICE dan hospitality di Indonesia.
Kemarin saat bertemu dengan Presiden Zanzibar, mereka ingin belajar dua hal dari Indonesia, yaitu satu, pengelolaan MICE, karena kita sudah sukses untuk G20 ASEAN Summit, dan mereka ingin talenta-talenta hospitality-nya bisa dapat kesempatan belajar di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, khusus untuk sektor hospitality, pihaknya membuka peluang di Politeknik Pariwisata Bali yang terletak di Desa Kampial, Nusa Dua. Menurut dia, Kampus Politeknik Pariwisata Bali sudah memiliki fasilitas untuk menampung mahasiswa asing yang mengambil short course, non-degree program, dan degree program. Berita selanjutnya. Indonesia dan Chili saat ini sedang berupaya meningkatkan dan memperluas kerjasama perdagangan setelah penandatanganan perjanjian Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement pada Desember 2017, Indonesia dan Chili menandatangani Joint Statement on the Launch of Investment Negotiation of the ICCEPA atau Deklarasi Bersama mengenai Peluncuran Perundingan Investasi ICCEPA pada bulan Juni 2024. Duta Besar Chili untuk Indonesia, Mario Ignacio Artaza Loyola, saat wawancara khusus dengan Voice of Indonesia Senin mengatakan, serangkaian negosiasi mengenai investasi segera dilakukan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada 20 Oktober 2024. Menurut Mario Ignacio, kedua pihak yang pertama akan menyepakati terlebih dahulu langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian diikuti dengan serangkaian negosiasi investasi. Duta Besar Mario Ignacio yakin serangkaian perundingan investasi dalam kerangka ICCEPA akan menarik banyak minat perusahaan dan pengusaha kedua negara untuk berinvestasi. Saat ini proses perundingan investasi ini belum dilaksanakan dan pasti akan dilakukan setelah pergantian pemerintahan di bulan Oktober. Kita bisa melakukan pemetaan orientasi tentang apa arti proses ini setelah bulan Oktober tahun ini. Semakin banyak pebisnis dan perusahaan di kedua negara yang melihat adanya daya tarik untuk berinvestasi.
Vean los atractivos para invertir.
Menurut Duta Besar Chili untuk Indonesia, Mario Ignacio, Chili akan menawarkan kepada pengusaha dan perusahaan Indonesia untuk berinvestasi dan kerjasama di sektor pertambangan, energi terbarukan, pertanian, perikanan, dan sektor konstruksi. Mario Ignacio menambahkan, investasi dan kerjasama di sektor-sektor tersebut merupakan investasi dan kerjasama yang saling menguntungkan karena kedua negara memiliki banyak kesamaan. Berita terakhir. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat industri game Indonesia berhasil membukukan transaksi sebesar 121,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,8 triliun rupiah dalam pameran Gamescom 2024 yang diselenggarakan di Cologne, Jerman. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Mardiana Listiowati, melalui keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, potensi transaksi ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 115,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7 triliun rupiah. Potensi transaksi yang diraih pada Gamescom 2024 membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi pemain di industri game global. Selain itu, kenaikan potensi transaksi menjadi bukti produk dan talenta Indonesia di sektor game semakin diminati di pasar global. Beralih ke berita internasional. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, tiba di Indonesia hari ini pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Ini merupakan bagian perjalanan apostolik Paus ke sejumlah negara di Asia. Kedatangan Paus disambut Menteri Agama Yakut Kholil Komas, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Piopo, dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto. Selain itu, juga ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suhario, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Antonius Subianto Bunyamin, dan Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. Pada 4 September, Paus akan menemui Presiden Indonesia Joko Widodo dan sejumlah tokoh agama di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian pada 5 September, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dia juga akan menghadiri perayaan Ekaristi di Gelora Bung Karno. Usai dari Indonesia, Paus akan melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini, lalu ke Timor Leste hingga Singapura. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan kritikan untuk sekutunya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Biden menilai Netanyahu tidak berbuat cukup banyak hal untuk mengamankan kesepakatan pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Kritikan itu disampaikan Biden saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Senin setelah pasukan Israel menemukan 6 jenazah sandera di dalam terowongan bawah tanah di jalur Gaza bagian selatan. Terdapat sandera Israel Amerika bernama Hersh Goldberg Polin di antara jenazah itu. Seorang pejabat Hamas menyebut bahwa sandera itu tewas karena serangan Israel. Namun militer Tel Aviv membantah dan menyebut keenam sandera itu dibunuh oleh Hamas baru-baru ini. Berita terakhir. Badai tropis Yagi menerjang wilayah Filipina mengakibatkan hujan lebat yang memicu banjir dan tanah longsor. Badai Yagi tersebut mengakibatkan 11 orang tewas. Seperti dilansir Associated Press dan Channel News Asia Senin, kota Naga yang ada di wilayah timur negara tersebut menjadi salah satu kota yang paling terdampak badai tropis Yagi. Pejabat pada Kantor Keamanan Publik Kota Naga, Joshua Tuazon, mengatakan ratusan warga lainnya berhasil diselamatkan dari banjir tersebut. Ia menambahkan, lebih dari 300 orang masih berada di kam-kam evakuasi setempat pada Senin waktu setempat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Cegah Mpox Menjadi Pandemi bersama Ani Hasanah Mubarok. Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Cegah Mpox Menjadi Pandemi. Wabah monkeypox atau Mpox atau cacar monyet mulai menjadi perhatian dunia. Sejak 14 Agustus 2024, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah meningkatkan status virus Mpox menjadi Public Health Emergency of International Concern atau darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat khawatir Mpox juga akan menjadi pandemi baru setelah COVID-19. Untuk diketahui, sebelum dicabut pada Mei 2023, COVID-19 juga berstatus PHEIC seperti halnya Mpox saat ini. Status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional tersebut merupakan tingkat kewaspadaan tertinggi dari WHO yang bertujuan untuk mempercepat penelitian, pendanaan, tindakan kesehatan masyarakat internasional, serta kerjasama dalam mengatasi penyakit tersebut. Dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada, Mpox merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan virus monkeypox atau MPXV yang termasuk dalam genus Orthopoxvirus. Kasus Mpox menjadi endemik di Afrika bagian barat dan tengah. Namun, sejak Mei 2022, Mpox menjadi perhatian global karena kasusnya menyebar di negara non-endemik di luar Afrika. Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung 2-4 minggu, namun bisa berkembang menjadi berat dan bahkan kematian. Di Indonesia, kasus Mpox dilaporkan pertama kali pada bulan Oktober 2022. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengungkapkan jumlah kasus penyakit cacar monyet ini di Indonesia sudah mencapai sebanyak 88 kasus selama 2022 sampai 2024. Di antaranya 74 kasus hingga 2023 dan 14 kasus di 2024. Melihat jumlah kasus Mpox di Indonesia, tentu saja Kementerian Kesehatan RI tidak tinggal diam. Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyakit ini. Masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kontak fisik dengan orang atau hewan yang terinfeksi dan material yang terkontaminasi. Selain itu, untuk mengantisipasi merebaknya virus Mpox ke Indonesia, Kemenkes juga sudah menerapkan kebijakan bagi pendatang yang memasuki wilayah Indonesia untuk mengisi Satu Sehat Health Pass. Semoga melalui pencegahan ini, wabah Mpox dapat dikendalikan dan dampaknya terhadap kesehatan global dapat diminimalkan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Selalu bersama
kau, aku, Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Qatar memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Qatar adalah negara kerajaan berdaulat di Timur Tengah yang terletak di semenanjung Persia di Teluk Arab. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmania, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20. Qatar mendeklarasikan kemerdekaannya pada 3 September 1971 setelah perjanjiannya dengan Inggris Raya berakhir. Sejak mendapatkan kemerdekaan, Qatar telah menjadi salah satu produsen minyak dan gas paling berpengaruh di dunia. Beralih ke peristiwa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dilembagakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 189 negara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 September 1997. Kecelakaan pesawat Vietnam Airlines penerbangan 815. Penerbangan 815 Vietnam Airlines adalah penerbangan terjadwal Vietnam Airlines yang jatuh saat pendekatan terakhir ke Bandar Udara Internasional Po Chen Tong di Kamboja pada 3 September 1997. Pesawat Tupolev Tu-134B-3 buatan Soviet itu jatuh sekitar 800 meter dari landasan pacu Phnom Penh dan menewaskan 65 dari 66 orang di dalamnya. Sekian hari ini dalam sejarah. Dibangun dan tidurmu di semua.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka dan memimpin Forum Indonesia Afrika kedua dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dibuka Senin 2 September di Nusa Dua, Bali. Dalam pidato pembukaan, Presiden mengajak negara-negara Afrika untuk semakin solid dan mampu menjadi penggerak perubahan di tengah dunia yang penuh tantangan. Presiden menyoroti kondisi perekonomian global yang tidak menentu akibat ketegangan geopolitik. Ia juga menyayangkan menurunnya solidaritas internasional dalam menghadapi tantangan global, semangat multilateralisme yang semakin menipis, serta menguatnya polaritas dan fragmentasi. Presiden menegaskan negara-negara berkembanglah yang paling berdampak dari situasi ini. Ini tercermin dari pencapaian SDGs global yang baru mencapai 17% dari target. Presiden menegaskan dengan hanya 6 tahun menuju 2030, dampak kegagalan ini dirasakan utamanya oleh jutaan orang di negara-negara berkembang. Presiden mengatakan untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang, butuh strategi baru dan langkah taktis yang fokus pada pencapaian Sustainable Development Goals, SDGs. Maka itu kepala negara menekankan 4 poin utama. Pertama, pencapaian target SDG harus tetap menjadi fokus utama agenda pembangunan global. Ia menambahkan bahwa agenda pencapaian SDGs perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk agenda 2063 Afrika, serta didukung oleh kemitraan multipihak. Kedua, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global. Indonesia selalu berada di barisan terdepan dalam membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Menurut Presiden, komitmen ini secara konsisten diusung Indonesia sejak konferensi Asia-Afrika 69 tahun yang lalu di Bandung. Poin ketiga adalah ketegasan Indonesia untuk bermitra dengan semua negara utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci dalam agenda pembangunan global. Menurut Presiden Jokowi, hasil kemitraan Indonesia-Afrika sangat nyata, dengan volume perdagangan meningkat pesat dan berbagai perjanjian perdagangan disepakati. Presiden menambahkan, Forum Indonesia-Afrika 2024 telah mencatatkan kesepakatan bisnis senilai 3,5 miliar dolar Amerika. Nilai ini hampir 6 kali lipat dari kesepakatan yang dicapai dalam forum pertama pada 2018. Poin keempat yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah perlunya menghidupkan kembali solidaritas global untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan, juga kerjasama utara-selatan, agar dapat saling melengkapi dalam mengatasi tantangan global dengan lebih baik. Sebagai penutup, Presiden menyampaikan, rencana menyelenggarakan Platinum Jubilee of the Asian African Conference tahun depan untuk memperingati 70 tahun Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika. Pertemuan Forum Indonesia-Afrika 2024 diikuti sekitar 1.400 peserta. Pemimpin negara yang hadir antara lain, Wakil Presiden Zimbabwe, Presiden Liberia, Joseph Nyuma Boakai, Perdana Menteri Timor, dan Presiden Rwanda. Sekian Indonesiaku.
Dara, jangan kau bersedih. Ku tahu kau lelah. Tepiskan keluh dunia. Biarkan tenangkan hati di sana, tertidur kau lelah, mimpi yang menenangkan. Biarkan semua, biarkan semua. Oh,
dan jangan engkau bersedih. Ku tahu kau lelah, tepiskan keluh dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Bali, pilihan destinasi wisatanya tidak melulu tentang pantai. Bali juga punya air terjun yang indah. Sebut saja salah satunya adalah Air Terjun Tukat Cepung. Air terjun ini menawarkan pemandangan unik dan menawan karena airnya mengalir dari atas lubang goa. Lokasinya di Desa Penida Kelot, Kabupaten Bangli, dan berada di dalam lingkungan pura dalam Penida Kelot. Dari pusat kota Denpasar, Tukat Cepung dapat ditempuh dengan berkendara selama 1 jam 20 menit atau sekitar 40 km. Pendengar, untuk masuk ke Air Terjun Tukat Cepung dikenakan biaya sebesar Rp30.000 per orang. Air terjun ini termasuk ke dalam air terjun tersembunyi karena butuh waktu berjalan kaki selama 20 menit untuk menuju lokasi air terjun ini. Letak air terjun tersebut berada di dalam canyon dengan diapit tebing-tebing batuan. Sehingga untuk menyaksikan air terjun ini, Anda harus masuk ke dalam goa terlebih dahulu. Air terjun ini juga memiliki ketinggian 15 meter dan terletak di bawah goa. Kedalaman airnya pun tidak begitu dalam, sekitar 30 cm, jadi aman untuk Anda yang ingin bermain air di bawahnya. Pendengar, selain menikmati segarnya air terjun Tukadi Cepung, jangan lupa mengabadikan keindahan air terjun ini. Ada banyak spot foto yang bisa diambil di sana. Salah satu spot yang sering dipilih yaitu batu besar yang diselimuti lumut karena sinar matahari yang langsung menyinari dari atas sehingga tampak eksotik. Untuk datang ke sana direkomendasikan datang pada jam 9 hingga 13 WITA agar mendapatkan spot foto yang sempurna.
Tapi apa arti merindu selalu? tentu saja kan ku balas seisi jiwa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Festival Film Internasional Jakarta World Cinema atau JWC kembali digelar pada 21 hingga 28 September 2024. Jakarta World Cinema 2024 akan digelar secara laring di CGV Grand Indonesia, Jakarta, serta daring melalui platform streaming Klik Film. JWC 2024 akan menampilkan 120 film dari 61 negara. Ratusan film dari berbagai negara itu akan diputar melalui 10 program yang disiapkan dalam JWC 2024. JWC 2024 akan dibuka dengan pemutaran film The Substance karya Coralie Fargate yang telah mencuri perhatian di berbagai festival internasional dan diakhiri dengan pemutaran film Bird karya Andrea Arnold. Festival ini juga akan dihadiri oleh sineas internasional yang karya-karyanya diputar dan diperbincangkan di JWC 2024. Sineas yang akan menghadiri festival antara lain adalah sutradara Hesti Station Won, Selman Acar dari Turki, sutradara Brief History of a Family, Jian Jilin dari Tiongkok, dan Nili Xiao Lau, sutradara Pierce dari Singapura. Pendengar, JWC hadir sebagai festival film non-kompetisi selama 2 tahun pertama. Tahun ini, JWC memperkenalkan First Feature Competition untuk mendorong dan mengapresiasi bakat-bakat baru dalam dunia perfilman. Kompetisi ini akan menyaring 13 film debut dari berbagai negara untuk bersaing memperebutkan 2 penghargaan yakni Best Director and Best Film. Sementara itu, pengunjung festival juga dapat menjadi juri dengan cara memberikan voting terhadap film yang nantinya akan diberi Piala Audience Award. Dalam sesi kompetisi ini terdapat 3 juri yang sangat berpengaruh dalam perfilman Indonesia, yaitu Lola Amaria, Yosef Angginun, dan Makbul Mubarak.
Adekku sayang,
iya bang,
izinkanlah ku pegang.
Boleh, bang.
Agar ku jadi kuat untuk mengatakan
bang,
bahwa adekku sayang,
iya bang,
jangan dulu dijawab.
Kenapa,
karena tak mudah tuk katakan ini.
Mau ngomong apa bang?
Untuk ku jalani biarkanlah dulu aku habiskan.
Oke, Bang.
Tentangmu yang manis.
Makasih, Bang.
Jangan dulu dijawab.
Kenapa, Bang?
Karena ku ingin kau mengerti.
Iya, Bang.
Bahwa kaulah seorang malaikat di hatiku. Kau buat hidupku jadi indah untuk ku jalani.
Tingginya ku terbang, GR dan ku senang. Ku ingin lagi kau puji kasihku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Kepahiang Bengkulu, dinyanyikan oleh Novia Ambarningrum dan Andi Pohan. Lagu ini merupakan salah satu lagu Melayu khas Bengkulu. Sesuai dengan judulnya, Kepahiang adalah salah satu kota di Provinsi Bengkulu. Lirik-liriknya mengajak setiap orang bernyanyi melalui pantun Melayu. Cerita lain dalam lagu Kepahiang Bengkulu adalah tentang keinginan seorang pria untuk rasa suka kepada gadis. Sayangnya si gadis telah ada yang memiliki. Baiklah pendengar, inilah Kepahiang Bengkulu oleh Novia Ambarningrum dan Andi Pohan. Selamat mendengarkan.
Bye.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.